Ассаламу алейкум, хурметлі радио тыңлаушы ықласпентлер. Сізлер менен және радио толқынларында ұшырасып тұрғанымыздан жүді қуанышлымыз. Хар бір масихи бұны жақсы білу керек. Келешекте олар, яғни балалар хар бірімізге жәрдем беру үшін олар рухи өсуі керек. Егер хар бір бала Құдай туралы терең үйренсе, хам қандай да білімге ие болса, оларда Құдайға болған сенім, хам иман бекемленіп барады. Бұл арқалы болса, балалар соны жақсы түсініп алып, атырамымызда болып атырған айрым уақиғалар өзлігінен болмай, бәлкім хаммесі Құдайдың басқаруында болып атырған жақсы түсініп алады. Құдайды жақсы білген бала хар түрлі гүналарды үсілеуге бейімлеспейді. Керісінше, гүнаға болған мүнсәпеті өзгереді. Егер қала күнлері балаларыңыз сіз білен бірге ибадат үйіне барып атырған болса, жақсы. Себебі ибадат үйіне барған жасы үлкен, жасы кішкенесіне дейін хаммасы Құдайдың қылған ұлы істері, хам оның құдіретінің басқа пікірлер естіпейді. Бұл балаларымыздың рухи өсуіне түрткі болады. Бірақ қала күнгі мектептерде қызмет қылып атырған туысқанларымыз Құдайдың үлкен уазифасын өз мойынларына жүклейді. Себебі турысын тан алып айтуымыз керек. Айрым шаңырақларда балалардың рухи ахуалына онша итібар берілмейді. Сондықтан балалардың қала күнгі мектебіндегі оқытушылар хар бір балаға айрықша итібар, хамқорлық қылуына тура келеді. Оқытушылар балалардың рухи өсуі үшін Құдайдың қылған істері, хам құдіреті туралы айтып беруменен шекленбестен, қосықлар арқалы да Құдай туралы хақиқатларды үйретуі керек. Бұндай жауапкершілікті қызметте тек ғана мұқаддес рухқа сүйенгенімізде тура келеді. Себебі біздер Құдай туралы хақиқатларды балаларға айтқанымызда адастырмай айтуымыз керек болады. Бұны тек қана мұқаддес рух хар біріміз арқалы қылады. Келе мұқаддес кітапты осы туралы бізлерге нені айтады, соны көріп шығайықшы. Бұл туралы мұқаддес кітаптың 2 Тимоти 2 бап 15 аятында жазылған. Ал сен болсаң хақиқат сөздерін дұрыс үйретуін, хам өз ісі үшін ұятқа қалмайтын Құдайға ұнамлы қызметші болуға жан тенің менен тырыс. Ауа, құрметті оқытушылар, бұл қызмет қиын, бірақ Құдайдың көзінің алдында абырайлы қызмет. Бәлкім қазір күнде сіздердің бұл қызметіңізді ешкім қадірлемей атырғандай болып сезілер. Сондай уақытлар келеді. Сіз үшін аспан патшалығында үлкен сауға беріледі. Бүгінгі күнде гүнәнің құлдығында жүрген балаларды қалегенше табуға болады. Олар үшін барлық уақыт дуа етейік. Құдай олардың да өмірлерін өзгертірсін. Құрметті ата-аналар, осы жауапкершілікті қызметте сіз білен біздердің орнымыз үлкен. Қадірлі тыңлаушы ықласпентлер, сіз менен қошласар екенбіз, хар біріңізге Құдайдың жарлықауы болсын. Ал балаларымыз болса, келешекте еміздің ажайып қызметкерлері болып өссін. Кейінгі естірулерге шекем, хош, сау болыңлар.